Dnevnik. U studiju su urednik emisije Velimir Božić i spiker Olga Korać.
Dobar dan. Na početku Dnevnika važnije vijesti dana.
Poslanici Narodne skupštine Republike Srpske na posebnoj sjednici po hitnom postupku razmatraju prijedlog zakona o izmjenama i dopunama zakona o pravima boraca, vojnih invalida i porodica poginulih boraca odbrambeno-otadžbinskog rata.
Evropska banka za obnovu i razvoj je odobrila kredit javnom preduzeću Autoputevi Srpske u iznosu 150 miliona evra za projekat izgradnje autoputa Banja Luka-Doboj.
Savjet ministara Bosne i Hercegovine usvojio nacrt budžeta institucija BiH za ovu godinu u iznosu 950 miliona maraka.
Monstruozno ubistvo Zorana Španovića u Hrvatskoj još jedno je u nizu ritualnih ubistava Srba povratnika, izjavio Savo Štrbac.
Štrajk javnih službi u Sloveniji zbog vladinih mjera štednje.
Vrijeme je oblačno, mjestimično kiša. Narodna skupština Republike Srpske na posebnoj sjednici, a po hitnom postupku, razmatra prijedlog o izmjenama i dopunama zakona o pravima boraca, vojnih invalida i porodica poginulih boraca odbrambeno-otadžbinskog rata. Ovim izmjenama trebalo bi da budu obeštećene boračke kategorije kojima su primjenom novog zakona o pravima boraca znatno umanjena primanja. Opširnije Branka Veleušić.
Izmjenama i dopunama ovog zakona bit će obezbijeđena mjesečna novčana primanja borcima od prve do pete kategorije koji su izgubili garantovani penzijski osnov po propisima o penzijsko-invalidskom osiguranju, dok će se za ostale borci isplaćivati borački dodatak na godišnjem nivou, rekao je u uvodnom izlaganju resorni ministar Petar Đokić.
Za borce mlađe od 60 godina starosti sa ostvarenim pravom na starosnu penziju iznos od 2.866.776 km za ukupno 4.239 boraca. Za borce korisnike invalidskih penzija iznos od 3.839.915 km za ukupno 5.977 boraca.
U poslaničkoj raspravi opozicioni SDS ocjenjuje da je ovaj zakon loši i ne rješava suštinska pitanja boračkih populacija, zbog čega stranka zahtjeva posebnu sjednicu o izmjenama i dopunama zakona o PIO i zakona o pravima boraca. Oni su iskazali čuđenje što ovoj važnoj sjednici ne prisustuju predstavnici boračke organizacije i optužili njihovo rukovodstvo da su isključivi krivci za loša zakonska rješenja. Kostadin Vasić.
Otvoreno, javno tvrdim da je rukovodstvo boračke organizacije na čelu sa Pantelijom, Ćurguzom i Perendijom korumpirano. I imamo dokaze za te tvrdnje. Meni nije jasno zašto boračka organizacija na uštrb interesa ljudi po dubini koji se ne slažu u lokalnim boračkim organizacijama sve ovo radi.
Iz PDP-a su ukazali da je primjenom novog zakona oštećeno oko 40.000 boraca za u prosjeku od 150 do 200 maraka, dok su za borački dodatak dobili od 40 do 70 maraka. Međutim, poslanici vladajućeg SNSD-a poručili su da se nezadovoljni radom predstavnika boraca kandiduju za te funkcije. Šef kluba Željko Mirjanić ocjenjuje da ovaj koncept isplate boračkog dodatka ima šansu da bude podržan i od dijela opozicije.
Ukupan iznos sredstava za borački dodatak za period 2007-2011. Godina je 58 miliona km. Budžetom za 2012. godinu borački dodatak je planiran u iznosu od 40 miliona km. Nakon stupanja na snagu izmjena i dopuna zakona, ovaj iznos će se povećati za 6 miliona i 700 hiljada.
Nakon redovne skupštinske pauze u parlamentu će biti nastavljena poslanička rasprava o izmjenama i dopunama zakona o pravima boraca, koji je u proceduru upućen po hitnom postupku.
Aktualno u Vijeću naroda, posebna sjednica Vijeća naroda Srpske na kojoj će biti razmatrana odluka o usvajanju amandmana na Ustav Srpske bit će održana 26. aprila, odlučio je danas kolegijum Vijeća naroda.
Predsjedavajući Vijeća naroda Republike Srpske Momir Malić istakao je da je Vijeće amandmane na Ustav Republike Srpske razmatralo ranije, ali da nije bilo saglasnosti za njihovo usvajanje. Klub Bošnjaka je tada osporio dio amandmana, a ključni se odnosi na glavni grad Republike Srpske, rekao je Malić. On je naveo da je promijenjen poslovnik Vijeća naroda Republike Srpske prema kojem se sada pojedinačno može glasati o amandmanima.
Evropska banka za obnovu i razvoj odobrila je kredit javnom preduzeću Autoputevi Republike Srpske u iznosu od 150 miliona evra za projekat izgradnje autoputa Banja Luka-Doboj.
Potpredsjednik ove banke Jan Fišer saopštio je danas potpredsjedniku Vlade Republike Srpske Antonu Kasipoviću i ministru financija Zoranu Tegelti da je juče odobren ovaj kredit namijenjen za prvu fazu, odnosno izgradnju dionice od Prnjavora do Doboja u dužini od 37 km. Fišer je istakao da je Evropska banka spremna da potpiše ugovor o kreditiranju 26. aprila ove godine u Banja Luci, saopšteno je iz Biroa Vlade Srpske za odnose s javnošću.
Još o novcu, sud BiH donio je prvostepenu presudu da Uprava za indirektno oporezivanje BiH isplati Srpskoj 8,2 miliona maraka, uključujući zateznu kamatu koja se procjenjuje na nešto više od 6 miliona maraka zbog nezakonite raspodjele indirektnih prihoda u 2006. godini, saznaje Srna.
Sud Bosne i Hercegovine donio je presudu u ponedjeljak 16. aprila. Tužbu u ovom procesu podnijelo je Ministarstvo financija Republike Srpske. Postupci po tužbi Republike Srpske za dugovanje iz 2008., 2009., 2010. i 2011. godine su u toku.
A Savjet ministara BiH usvojio je konačno nacrt budžeta za 2012. godinu u iznosu od 950 miliona maraka. Budžet su podržali ministri srpskog i hrvatskog naroda, ministar inostranih poslova Zlatko Lagumdžija te ministar transporta i komunikacija Damir Hadžić, informiše Milan Stojić.
Nacrta budžeta usvojen je bez glasova ministara i stranke demokratske akcije. Dakle, Savjet ministara je danas utvrdio prijedlog budžeta za 2012. godinu u iznosu od 950 milijuna konvertibilnih maraka i on će biti dostavljen predlagaču, a to je predsjedniku Bosne i Hercegovine, izjavio je predsjedavajući Savjeta ministara Vjekoslav Devanda. Na preskonferenciji ministar financija BiH Nikola Špirić tvrdi da nijedna funkcija Bosne i Hercegovine na euroatlantskom putu neće biti ugrožena. U nacrtu je uvršteno više odluka koji predviđeno smanjenje plata državnih službenika linearno za 4,5%, osim onima čija je plata manja od 500 konvertibilnih maraka. Zatim tu je i smanjenje troškova za dnevnice i putovanja, dok će regres biti regulisan naknadnom odlukom Savjeta ministara. Sredstva za bivše pripadnike oružanih snaga obezbeđena su zaključno sa 31. martom ove godine, a to je nešto više od 19 miliona konvertibilnih maraka. Ministar financija BiH Nikola Špirić je naglasio da je budžet i dovoljan i restriktivan, a u njemu su sredstva i za popis, a i za lokalne izbore.
Više o trošenju novca u BiH. Predstavnički dom parlamentarne skupštine BiH formirao je po treći put istražnu komisiju za utvrđivanje trošenja donatorskih sredstava u BiH od 1996. do 2002. godine. Prevladava potpuni skepticizam kada je riječ o tome da li će skupštinska komisija u trećem mandatu moći da utvrdi gdje je utrošeno 5, a prema nekim izvorima i 17 milijardi maraka donatorskih sredstava. Radan Škipina.
Dvije skupštinske komisije nisu mogle u punim mandatima da razriješe Gordijev čvor u Bosni i Hercegovini koji se odnosi na evidenciju i trošenje ogromnih donatorskih sredstava koja su pristigla u BiH od 96. do 2002. godine. Došlo se do iznosa od 5 milijardi maraka, ali ni to nije kraj jer brojni subjekti u Bosni i Hercegovini kojima su upućeni zahtjevi da odgovore nisu dostavili tražene podatke, kaže novoizabrani predsjednik istražne komisije Zvonko Jurišić.
Na preko 3000 adresa upućeni zahtjevi o bivših komisija, a nisu dobiveni odgovori preko 1000, znači ustanova institucija.
Član komisije Mirsad Đugom istakao je da su prethodne komisije uputile zahtjeve na oko 3000 adresa da im odgovore gdje su sredstva utrošena. Odgovore nisu dobili prema nepotvrđenim informacijama od oko 2700 adresa. Oko 95% pristigli donatorskih sredstava potrošeno je u Federaciji BiH, a u Republici Srpskoj svega 5%, posjeća član istražne komisije i poslanik Borisav Bojić. Zaključuje da zbog toga u tom entitetu opstruišu utvrđivanje istine o potrošenim sredstvima koja po njegovim informacijama iznose 17 milijardi konvertibilnih maraka.
Mislim da je tužilaštvo, zatim SIPA i drugi nadležni državni organi da nisu uradili svoj posao u vezi sa donacijama koje nisu male, radi se o preko 17 milijardi dakle, konvertibilnih maraka, što je ogroman novac za Bosnu i Hercegovinu. Definitivno mislim da je ovdje bilo mnogo zloupotrebe. Ne očekujem da ova komisija može da završi taj posao.
Adi Sarapović iz Centra civilnih inicijativa ističe da je mnogo nepoznanica o količini donacija koje su došle u BiH i da postoji mnogo pojedinaca koji bi mogli biti krivično procesuirani zbog toga, te političkih krugova koji nastoje da se o toj temi ništa ne objavi u javnosti. Šemsudin Mehmedović, sadašnji, a i bivši član ove komisije, pesimista je u pogledu uspješnosti rada i trećeg mandata istražne komisije. Zvonko Juršić ipak vjeruje da se taj posao može završiti do kraja godine i da će parlamentarnoj skupštini BiH uputiti zahtjev za produženje mandata komisije koji ističe kraj maja.
16:10 u nastavku dnevnika.
Vlada Republike Srpske preuzela na upotrebu urbanistički zavod u Banja Luci.
U Siriji novi sukobi u Homsu.
Književnik Ranko Preradović, dobitnik zlatne značke Kulturno-prosvjetne zajednice Srbije.
Predsjednik Vlade Republike Srpske Aleksandar Džombić sazvaće u najskorije vrijeme tematsku sjednicu o stanju u željeznicama Srpske, ali nakon okončanja liječenja izjavila je šef kabineta predsjednika Vlade Srpske Željka Dragičević.
Ona je sindikatima ovog preduzeća, koje je danas zatražilo hitan sastanak sa Džombićem, uputila pismo u kojem je navela da je premijer upoznat o njihovim zahtjevima. Sindikati željeznica Republike Srpske uputili su zahtjev za hitan sastanak sa predsjednikom Vlade Republike Srpske, upravom preduzeća i resornim ministrom zbog, kako su naveli, kršenja zajedničkog sporazuma o stabilizaciji i reorganizaciji preduzeća iz juna prošle godine. Predsjednik samostalnog sindikata saobraćajno-transportne djelatnosti Zlatko Marin rekao je da je rok za održavanje sastanka 7 dana, inače će sindikati biti prinuđeni da preduzmu radikalnije mjere.
Vlada Srpske danas je zvanično preuzela na upotrebu bivši urbanistički zavod u Banja Luci, koji će u buduće poslovati kao javna ustanova Urbanistički zavod Republike Srpske. Ministarka prostornog uređenja, građevinarstva i ekologije Srebrenka Golić predala je ključeve zavoda VD direktora Spomenki Vojnović Kovačević i naglasila da je vlada za imovinu zavoda platila 4.250.000 maraka, informiše Predrag Vulin.
Urbanistički zavod Republike Srpske raspolaže poslovnim prostorom od 1790 kvadrata i zemljištem od 1706 kvadratnih metara. Ministarka Golić naglasila je da je vlada kompletnu imovinu zavoda platila 4 milijuna i 250.000 maraka.
Vlada je, znači, prilikom pojavljivanja i učešća, znači, u stečajnom postupku preuzela i obavezu, a ta je obaveza da primi u radni odnos 25 radnika koji su radili u urbanističkom zavodu, a to je 15 licenciranih, znači, radnika urbanističkog zavoda i 10 radnika koji su tehničko osoblje, tehničari, vozači, sekretarica. Znači, 25 radnika i vlada će tu obavezu ovih narednih dana i ispoštovati.
Direktorka zavoda Spomenka Vojnović Kovačević rekla je da u narednih 30 dana predstoji izrada statuta i da se kreće sa vrlo ambicioznim planovima.
Da se formira pravilnik organizaciji i sistematizaciji radnih mjesta i on će sigurno biti formiran vrlo ambiciozno, jer smatramo da ovakva institucija vrlo brzo može da sa primljenim, kvalifikovanim, stručnim radnicima formira svoj rad na različitim poljima. Da li je to pitanje prostorno planiranje, projektovanje, savjetovanje, revizije i tako dalje. Mislim da i ministarka i ja kao vršilac dužnosti imamo poprilično ambiciozne zahtjeve po pitanju rada urbanističkog zavoda.
Bivša stečajna upravnica Dosta Baraković ocijenila je da je prvi dio stečajnog postupka, koji se odnosi na prodaju imovine, okončan vrlo uspješno i da je sproveden za manje od godinu dana. Sada predstoji rješavanje sudskih sporova i izmirenje duga takozvanim razlučnim povjeriocima u iznosu od 3 milijuna i 300.000 maraka.
Iz sindikata poljoprivrede i prehrambene industrije upozoravaju na tešku situaciju. Prošle godine, kažu, bez posla je u ovoj oblasti ostalo 780, a u prva tri mjeseca ove godine još 185 radnika. Negoduju i zbog povlačenja posebnog kolektivnog ugovora. Tu odluku jednostavno je donijela Unija udruženja poslodavaca, informiše Zorana Marković.
Unija udruženja poslodavaca donijela je 18. novembra prošle godine odluku o suspenziji posebnog kolektivnog ugovora poljoprivrede i prehrambene industrije, a nakon 4 mjeseca odluka je bez objašnjenja dostavljena i granskom sindikatu, kaže predsjednik ovog sindikata Jovan Jovanović.
To je praktično odmazda od njih, jednostavno ne žele da pregovaraju i razgovaraju o uređenju odnosa između zaposlenih i njih kao vlasnika odgovornih lica u odgovarajućim preduzeću. Onda ostajem da vidimo šta se može, pošto ima rok od 3 mjeseca kao otkaz i 1 mjesec da se pregovara, ostaje da u narednih 4 mjeseca pokušamo da nađemo rješenje za ovaj kolektivni ugovor. Ja sam optimista da će se nešto moći uraditi.
Ovim potezom Unije udruženja poslodavaca zaposlenici će biti prepušteni na milost i nemilost poslodavcima, smatra predsjednik sindikalne organizacije Ribnjaka Saničani Aleksandar Tomić.
Međutim, ako se taj takav dokument suspenduje, a drugi nije na vidiku, ja sam danas izjavio sumnju, kad će se taj novi granski kolektivni ugovor uopće koncipirati, imajući vrlo loše iskustva sa Unijom poslodavaca. 4 godine oni nas manipulišu da se sastanu, da se vodi socijalni dijalog vezan za povećanje cijene rada i još neke sitne izmjene u postojećem granskom ugovoru. Međutim, oni su međutim našli za shodno da zalede koegzistenciju i tako dalje. Zatim sada najnovija stvar je suspenzija granskog kolektivnog ugovora. To je neozbiljnost ljudi koji su tu uopće uključeni u tu asocijaciju udruženja poslodavaca.
Jovanović upozorava da će u ovom sektoru doći do novih otpuštanja radnika.
Mi sa poslodavcima svim razgovaramo po svaku cijenu da se radnici zadrže, da se broj radnika zadrži i da se nađe rješenje u okviru preduzeća. Međutim, tamo gdje se ne možete, insistiramo da se ispoštuje sve ono, znači da se isplate sve zaostale plate, uplati doprinosi i da se da otpremnina radniku. Bez toga i da radnik ima mogućnost da se prijave u birou zapošljavanja.
Na sastanak u Dom sindikata bili su pozvani i predstavnici Unije udruženja poslodavaca i ministarstava rada i boračko-invalidske zaštite i poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva, ali se nisu pojavili.
U Osnovnom sudu u Bijeljini danas je održano prvo pripremno ročište u sudskom postupku kojem 58 od ukupno 78 radnika koji su prošle godine ostali bez posla tuže poslovodstvo fabrike opekarskih proizvoda u Loparama. Radnici traže isplatu zaostalih plata, regres i putne troškove za 2010. i 2011. godinu, izvještava Slađana Radovanović.
Inženjer zaštite na radu i životne okoline Luka Sekulić bio je zaposlen u Loparskoj ciglani 17 godina. Prošle godine proglašen je tehnološkim viškom, tvrdi da ugovor o radu koji je potpisao poslodavac nije ispoštovao. Pojašnjava da je dobijao samo 50% od ličnog dohotka, a da mu putni troškovi i regres nisu isplaćeni. Od tužbe, kaže, neće odustati. Pravdu traži i Kristina Krilović, supruga poginulog borca. Radila sam u ciglani 28 godina, a dobila 2400 maraka otpremnine. Smatram da je ovo smišljena igra na štetu radnika. Posla je bilo, radili smo u 3 smjene, proizvodi su se prodavali, a novca za nas nema. Nekome je u interesu da našu fabriku zatvori, tvrdi radnica. Pravni zastupnik radnika Loparske ciglane koji su proglašeni tehnološkim viškom, advokat Borka Novaković, kaže da su radnici spremni za dogovor sa poslodavcem. Novakovićeva se nada da će biti ispoštovana sva prava radnika koja su u skladu sa Zakonom o radu i kolektivnim ugovorom, uključujući otpremnine na osnovu punih plata, a ne 50% koliko im je isplaćivano. Znamo da je financijsko stanje u ovoj fabrici teško i da je ona pred stečajem, ali to će decidno utvrditi sudski vještak financijske struke kada bude radio nalaze za glavnu raspravu. I nadam se da će vlasnik ove fabrike ipak imati sluha za bivše radnike i ispuniti njihove zahtjeve, rekla je advokat Novaković. Nastavak pripremnog ročišta u ovom sudskom postupku zakazan je za 25. maj.
Po nalogu tužilaštva BiH, pripadnici SIPE priveli su i ispitali više lica iz Velike Kladuše i Cazina, osumnjičenih za trgovinu ljudima i međunarodno vrbovanje radi prostitucije, kao i nasilno i nezakonito prekidanje trudnoće. Tužilaštvo BiH nije predložilo pritvor osumnjičenima, imajući u vidu da oni ne mogu ometati istragu. Portparol tužilaštva BiH, Boris Grubešić.
Po nalogu tužiteljstva BiH, ovlašteni policijski djelatnici Državne agencije za istrage i zaštitu iz regionalnog ureda u Banja Luci izvršili su privođenje i ispitivanje više osoba iz Velike Kladuše i Cazina osumnjičenih za kazneno djelo trgovine ljudima i međunarodnog vrbovanja radi prostitucije iz Kaznenog zakona Bosne i Hercegovine, kao i nenasilnog i nezakonitog prekida trudnoće. Od strane policijskih djelatnika po nalogu tužiteljstva ispitane su osobe osumnjičene za kazneno djelo trgovine ljudima, također ispitani i doktori osoblje jedne medicinske ordinacije kojima je radi dalje istrage oduzeta oprema. S obzirom da osumnjičeni ne mogu ometati istragu koja se provodi, a nekim od njih su od ranije određene mjere zabrane, tužiteljstvo BiH nije predlagalo mjeru pritvora za osumnjičene. Zbog zaštite istrage u ovom predmetu, tužiteljstvo BiH, s obzirom da je oštećena malodobna osoba, ne može dati više detalja, te medije molimo za razumijevanje. Tužiteljstvo BiH i SIPA nastavljaju istragu u ovom predmetu u pravcu podizanja optužnice protiv osumnjičenih.
Iz suda BiH apelacijeno vijeće suda BiH osudilo je danas Đorđislava Aškrabu na 7 godina zatvora zbog zločina počinjenih protiv civilnog stanovništva na području Kalinovika.
Tokom suđenja pred apelacionim vijećem on se branio sa slobode, a izricanjem presude određen mu je pritvor. Prvostepenom presudom Aškraba je bio oslobođen krivice, a nakon ulaganja žalbe tužilaštva Bosne i Hercegovine, apelaciono vijeće je presudu ukinulo i odredilo ponovno održavanje suđenja. S obzirom na to da je Aškraba prvostepenom presudom oslobođen, na ovu presudu ima mogućnost žalbe trećestepenom vijeću suda Bosne i Hercegovine.
Novi detalji u vezi sa početkom suđenja bivšem komandantu glavnog štaba Vojske Republike Srpske generalu Ratku Mladiću bit će utvrđeni 24. aprila na predpretresnoj konferenciji, saopštila je danas portparolka Haškog tribunala Nerma Jelačić.
Početak suđenja zakazan je za 14. maj, kada će tužilaštvo iznijeti uvodnu riječ u trajanju od 6 časova. Dokazni postupak i saslušanje prvih svjedoka počet će 29. maja.
Srbin, star 75 godina, ubijen je na monstruozan način ispred svoje kuće u mjestu Krstinja u Hrvatskoj. Na osnovu izjava očevidaca, starac je pretučen i zadavljen. Hrvatski mediji pišu da je ovaj zločin počinjen na pravoslavni Vaskrs i citiraju izjave očevidaca da je starcu na glavu bila stavljena partizanska kapa sa zvijezdom petokrakom. Ubistvo u Krstinji u Hrvatskoj još jedno je nizu simboličkih ritualnih ubistava ili sumnjivih samoubistava Srba u ovoj državi, izjavio direktor dokumentacijono-informativnog centra Veritas Savo Štrbac.
Ovo spada u grupu takozvanih ritualnih ubistava, gdje nije svrha samo ubiti čovjeka, to ritualno ubistvo treba da ponizi čovjeka, da ga svede na nivo životinje, jer tako se i životinje ne ubijaju, i da pošalju poruku njegovim sunarodnicima, komšijama, u svakom slučaju jednoj grupi ljudi, u ovom slučaju očito Srbima, eventualnim povratnicima, šta ih čeka ako bi se vratili.
Još iz Hrvatske, vijeće Županijskog suda u Splitu obustavilo je postupak protiv bivšeg vojnog policajca Miroslava Periša i njegovog pretpostavljenog Damira Boršića za ratni zločin nad civilima, odnosno silovanje jedne Srpkinje u šibenskom vojnom zatvoru u Kulinama.
Optužnica je teretila Boršića da je od maja do jula 1993. godine kao upravnik Kulina odgovoran za primjenu propisa međunarodnog prava kršio Ženevsku konvenciju o zaštiti građanskih lica u ratu. Boršić je s Tvrtkom Pašalićem, Miloradom Pajićem i Željkom Maglovom već ranije optužen za ratni zločin u Kulinama, a postupak za silovanje izdvojen je u poseban slučaj.
Aktuelno u Sloveniji zaposleni u javnim službama počeli su danas štrajk protestujući zbog vladinih mjera štednje kojim će biti smanjene plate, regresi, naknade za prevoz i tople obroke.
Službenici će štrajkovati na radnim mjestima uz poštovanje zakonskog minimuma procesa rada, a jedan broj štrajkača će protestovati i pred zgradom vlade Slovenije.
Iz svijeta, Norvežanin Anders Behring Breivik optužen da je 22. jula prošle godine u bombaškom napadu u centru Osla, zatim na ostrvu Utøya, ubio 77 ljudi, rekao je na suđenju da se u Liberiji sastao sa jednim srpskim ekstremnim nacionalistom, ali je odbio da navede ime te osobe i razloge susreta.
Norveška radiotelevizija ranije je objavila da policija u Norveškoj istražuje moguću vezu između Andersa Behringa Breivika i Milorada Ulemeka Legije, bivšeg komandanta crvenih beretki osuđenog za ubistvo bivšeg srpskog premijera Zorana Đinđića. Breivik je rekao policiji da je njegova organizacija Vitezovi Templari formirana 2002. godine kao rezultat NATO bombardovanja hrišćana u Srbiji.
Vladine snage nastavile su danas da bombarduju Homs, uprkos primirju, saopštila je Sirijska organizacija za ljudska prava.
Ovaj prekid sukoba dogovoren je prema međunarodnom planu kojim je predviđeno da se organizuju pregovori predsjednika Bašara Lasada i opozicije koja pokušava da ga svrgne s vlasti. Međutim, organizacija tvrdi da od kada je prije nedjelju dana primirje stupilo na snagu, sirijska vlada nastavlja s napadima.
Washington poziva Teheran da pokrene pregovore sa Ujedinjenim Arapskim Emiratima o spornim teritorijama u Persijskom zalivu, izjavio danas portparol State Departmenta Mark Toner.
Tenzije između dviju zemalja porasle su nakon posjete iranskog predsjednika Mahmuda Ahmadinejada ostrvu Abu Musa 11. aprila, na koje pretenduju Ujedinjeni Arapski Emirati.
Kulturno-prosvjetna zajednica i Ministarstvo za dijasporu Srbije već 10 godina dodjeljuju priznanje za dugogodišnji doprinos razvijanju kulturnih djelatnosti. Dobitnici Zlatne značke i povelje koja je danas uručena u Beogradu su naši istaknuti umjetnici iz svih oblasti kulture, iz Srbije, zemalja iz okruženja, ali i brojni aktivisti iz zemalja širom svijeta, čime se i na ovaj način potvrđuje jedinstven duhovni kulturni prostor svih Srba, ma gdje da žive. Među ovogodišnjim dobitnicima je književnik i kulturni poslanik iz Republike Srpske, Ranko Preradović.
Drago mi je što je to priznanje za doprinos kulturi Srbije. Jer ja sam prije 43 godine upravo prvo zaposlenje imao u Beogradu u listu tadašnje Omladine i mladosti. Za svo to vrijeme ja sam se novinarski angažovao samo isključivo u oblasti kulture. Ova nagrada, odnosno ovo priznanje mi znači toliko više što su uopšte gledane. Književne i sve druge nagrade dosta devalvirale. A ovo je, dakle, za jedan opšti angažman, za angažman koji ima svoj smisao i svoje značenje, jer je šire od onoga što je samo književnost kao moje opredjeljenje. U tom smislu preuzimam taj teret jer sam sam učestvovao u Bosni i Hercegovini, bivšoj Bosni i Hercegovini, pa i u Srbiji, u osnivanju mnogih književnih susreta, mnogi su od njih i danas prisutni.
U Prnjavoru će večeras od 20 časova u Domu kulture biti održan humanitarni koncert za Malo srce Gabrijelino, čiji je prihod namijenjen za liječenje sedmomjesečne Gabrijele Panić, koja je rođena sa rijetkom i kompleksnom srčanom manom.
Koncert na kojem će učestvovati muzičari i kulturno-umjetnička društva iz Banja Luke, Čelinca, Prnjavora i drugih gradova Republike Srpske organizuje udruženje Jedno srce, jedan svijet iz Laktaša i pjevački duo Boris i Milijana iz Prnjavora. Malena Gabrijela Panić iz Prnjavora trebalo bi da bude operisana krajem aprila u Italiji. Operativni zahvat košta 30.000 evra, a ova novčana sredstva njeni roditelji nisu u mogućnosti da sami prikupe.
Hypo Alpe Adria banka i u okviru obilježavanja 10 godina prisustva na tržištu Republike Srpske izdvojila oko 150.000 maraka koje planira da tokom godine usmjeri ka brojnim institucijama i udruženjima građana.
Hypo banka saopštila je da je u toku posebna slavljenička ponuda 10 proizvoda bez jednokratnih naknada koja će trajati do kraja aprila za fizička lica.
Sport. U toku su dva revanš susreta polufinala fudbalskog kupa Republike Srpske. U Novom Gradu igraju Sloboda i Banjalučki Borac. Rezultat je poslije 20 minuta 0-0. Golova za sada nema ni u susretu Slobode iz Mrkonjić grada i Mladosti iz Bogutovog sela. U sportskoj rubrici o fudbalskoj ligi šampiona, tenisu i košarci. Pripremila Aleksandra Perić.
I večeras nas u okviru Lige šampiona očekuje veliki fudbalski spektakl, duel Chelsea i aktualnih klubskih prvaka Europe Barcelone. Trener Chelsea Roberto Di Matteo u najavi ovog susreta rekao je da zna način kako da njegov tim dođe do povoljnog rezultata, iako, kako je rekao, Barcelona u timu ima veliki broj fudbalera svjetske klase.
Barcelona ima svoje slabosti i mi moramo da ih iskoristimo. Sposobni smo da im napravimo probleme na terenu. Ipak, nije nam cilj da zaustavimo samo jednog igrača, Messija, zato što je očigledno da oni imaju mnogo igrača koji mogu da nam prave probleme.
Pep Guardiola, trener Barcelone, smatra da fizička snaga Johna Terija, Branislava Ivanovića i Didiera Drogbe neće predstavljati problem za njegov tim jer Barcelona kao ekipa ima pobjednički mentalitet.
Za ovakve utakmice igračima ne treba posebna motivacija. Nisam zabrinut zbog toga što su igrači Chelsea sjajno fizički pripremljeni. Mi imamo pobjednički mentalitet i sposobni smo da kontrolišemo situaciju na terenu. Moji igrači su svjesni da ukoliko izgube u polufinalu od Chelsea, a zatim od Reala u subotu, da mogu ostati bez trofeja. Naš cilj je dobar rezultat koji će nam omogućiti put u Minhen na utakmicu finala.
Utakmica Chelsea i Barcelona počinje u 20:45. Podsjećamo, sinoć je ekipa Bayerna na Allianz Arene u Minhenu pobjedila Real Madrid rezultatom 2-1. Revanši polufinala biće odigrani 24. i 25. aprila, a veliko finale u Minhenu 19. maja. Teniseri iz Srbije Novak Đoković i Janko Tipsarević plasirali su se u treće kolo turnira iz Masters serije u Monte Carlu. Đoković je danas sa 2-0 po setovima 6-1 i 6-4 savladao Andreasa Seppija iz Italije. Tipsarević je rezultatom 6-2 i 6-3 pobjedio Alberta Montanjesa iz Španije. Naredni protivnik Đokoviću bit će Aleksandar Dolgopolov iz Ukrajine, dok će Tipsarević igrati protiv Francuza Žila Simona. Košarkaši Mladosti večeras će u Mrkonjićgradu ugostiti ekipu Širokog u susretu 8. kola Lige za prvaka Bosne i Hercegovine. Utakmica počinje u 20 časova. Pola časa ranije počinje susret Čapljine i Sarajevske Bosne. Košarkaši Igoke pobjedili su sinoć ekipu Varda Hidroelektrane rezultatom 75-48. Igoke je vodeća na tabeli sa 15 bodova, Široki je drugi sa 14 bodova i utakmicom manje.
Prognoza vremena oblačno, sutra nestabilno s kišom, opširnije meteorolog Igor Kovačić.
Danas je u Srpskoj prevladavalo pretežno do potpuno oblačno i prohladno vrijeme. Temperature izmjerene u 14 časova. U Čemernoj je bilo 3 stepena, Hampijesku 4, na Mrakovici i Sokocu 5, Srebrenici 7, Zvorniku, Mrkonjićgradu, Srpcu 8, Bijeljini, Gacku, Driniću, Ribniku, Rudu 9, u Banja Luci, Doboju, Nevesinju, Šipovu 10, Višegradu, Novom Gradu, Prijedoru, Foči 11, Derventi 12, Bileći i Trebinju 16. Do kraja dana zadržava se slično vrijeme. Sutra ujutru nas očekuje umjereno do pretežno oblačno na sjeveru, tako da uz rijeke prolazno može biti sumaglice ili kratkotrajne magle. Potpuno oblačno će biti na jugu i u centralnom pojasu zemlje, i to prvo na njenom zapadnom dijelu, a kasnije na istoku. Tako da će u tim krajevima biti povremeno sa kišom, a na jugu i sa pljuskovima. Jutarnja temperatura vazduha od 3 do 8, na jugu stepen 2 viša, a u višim predelima temperatura od minus 1. Najviša dnevna od 10 do 15, koliko će biti na jugu, na sjeveru do 18, lokalno i stepen 2 više, a na planinama oko 8 stepeni. U Banja Luci u jutarnjim časovima ponovo povećanje oblačnosti i bit će prohladno uz umjerenu do pretežnu oblačnost sa sunčanim intervalima. Jutarnja temperatura vazduha oko 5 stepeni, najviša dnevna oko 18 stepeni.
Zahvaljujemo za pažnju. Još jednom važnije vijesti dana.
Poslanici Narodne skupštine Republike Srpske na posebnoj sjednici po hitnom postupku razmatraju prijedlog zakona o izmjenama i dopunama zakona o pravima boraca, vojnih invalida i porodica poginulih boraca odbrambeno-otadžbinskog rata.
Europska banka za obnovu i razvoj odobrila kredit javnom preduzeću Autoputevi Srpske u iznosu 150 miliona evra za projekat izgradnje autoputa Banja Luka-Doboj.
Savjet ministara BiH usvojio nacrt budžeta institucija Bosne i Hercegovine za ovu godinu u iznosu 950 miliona maraka.
Monstruozno ubistvo Momčila Španovića u Hrvatskoj još jedno je u nizu ritualnih ubistava Srba povratnika, izjavio Savo Štrbac.
Radio Televizija Republike Srpske. Program radija. Slušali ste Dnevnik. Tonski realizator Ognjen Jotanović. Speaker Olga Korać. Urednici emisije Velimir Božić i Gordana Erak.